Rīgas doma otrdien lems par grozījumiem sabiedriskās kārtības noteikumos Rīgā, kuros aizliegs atrasties uz ledus tā paaugstinātas bīstamības periodā. Grozījumi izstrādāti pēc pavasarī gūtās rūgtās pieredzes, kad uz dreifējošu ledus gabala jūrā tika aizskaloti daudzi desmiti makšķernieku. Grozījumi paredz, ka sots par aizliegumu neievērošanu būs līdz 50 latiem, bet ja persona aizliegumu pārkāps un tās glābšanā nāksies iesaistīt speciālos dienestus, tad naudas sots būs līdz pat 250 latiem. Domes pārstāvi cer, ka šie grozījumi palīdzēs novērst nelaimi, un kādam varbūt liks arī padomāt, vai ir vērts riskēt ne tikai ar dzīvību, bet arī ar naudu. Neraugoties uz to, ka Eiropas parlaments devis zaļo gaismu eiro ieviešanai Latvijā, eiro pretinieki aicina Saeimu un citas atbildīgās institūcijas lēmumu apturēt. Trešdien Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija vērtēs kolektīvo iesniegumu saglabāt latu kā Latvijas valūtu. To parakstījuši vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu, rosinot atlikt eiro ieviešanu Latvijā līdz laikam, kad tas būs tautas atbalstīts un ekonomiski pamatots. Par eiro ieviešanas laiku iniciatīvas autori rosina rīkot referendumu. No ceturtdienas līdz nedēļas nogalē Rīga uzņems starptautisko mācību buru kuģu un jahtu regati Tall Ship Races. Vairāk nekā 100 burinieku un jahtas no 17 pasaules valstīm ieradīsies Rīgā, kur tos varēs apskatīt pie pasažieru ostas termināļa un Andreja ostas jahtklubā. Savukārt Jūrmalā Dzintaru koncertzālē jau no otrdienas risināsies starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais Vilnis. Latvijā tajā šoreiz pārstāvēs dziedātājs Pēteris Upelnieks, kurš pirms 3 gadiem jaunajā Vilnī piedalījās grupas PER sastāvā, iegūstot 11. Vietu. Šī gada festivāls iezīmīgs ar to, ka tā žūrijā vairs nestrādās komponists Raimonds Pauls, kurš publiski atzinis, ka ir noguris no pārmetumiem, kas katru gadu saistībā ar konkursu viņam no dažādām pusēm ir jāuzklausa. Saistībā ar jahtu regatu un festivālu Jaunais Vilnis diskutēju, kas notiks 11. Novembra Krastmalā nedēļas otrajā pusē, Rīgā jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. Un vēl piektdien Rīgā Ķīpsalā svinīgi atklās ķīmiķa un bijušā Rīgas Tehniskās universitātes rektora Paula Valdena vārdā nosaukto ielu. Šogad pasaules slavenajam ķīmiķim aprit 150. Gadskārta un viņa vārds piešķirts Kurzemes priekšpilsētas ielai, kas atrodas starp Zunda Krastmalu un Ķīpsalas ielu. Latviešu izcelsmes zinātnieks Valdens bija 7 reizes nominēts Nobela prēmijai. Viņš ir dinamiskās stereoķīmijas un neūdens šķīdumu elektroķīmijas pamatlicējs. Baiba Kušča, Latvijas radio.